Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Piti tuossa ihan varmistaa Suvilta, että onhan tänään tiistai, koska ei sitten ole pitkä aika, kun molemmat toivotteli tässä studiossa niin reippaasti hyvää keskiviikkoa, vaikka oikeasti vietettiin jo torstai-päivää. Mutta siis tänään on tiistai, eli oikein hyvää tiistaita kaikille.
Joo, ja vähän paheksu myös kuuntelijoita, koska keneltäkään ei tullut korjausta asiaan. Ehkä me oltiin niin vakuuttavia.
Kyllä, niin. Nyt annetaan pieni palaute sinne kuuntelijoille, että olkaapa tarkkana. Voi laittaa palautetta esimerkiksi Twitterissä hashtagillä nosto, ja sinne voi laittaa kaikkia muutakin fiilistelyä. Kuten esimerkiksi tänään voi tehdä. Voit ottaa esimerkiksi kantaa siihen, että onko sun mielestä hyvää perinneruokaa olemassa? Suvi, mitä mieltä sä oot?
Niin. Jos mulle sanottaisi, että hei, että lähdetään perinneruokaravintolaan, niin aika nopeasti mä sanoisin, että eiks jotain muuta? Voitaisiko mennä johonkin muualle? Se ei kuulosta yhtään houkuttelevalta, enkä mä tiedä, minkä tekee mulle aina mielikuviin pompsahtaa ensimmäisenä karjalanpaisti. Ja se ei ehkä ole kaikista niin kuin paras ruoka, minkä mä tiedän.
Puhumattakaan joku klimppisoppa tai tällainen.
Just. Mutta sitten taas, jos olen menossa mummoni luokse ja mä tiedän, että hän on vaikka tehnyt muikkukukon tai itse karjalan piirakoita tai jotain muuta vastaavaa, niin syön suurella mieli hyvällä ja halulla.
Ja siis onhan siinä sellainen, että mä luulen, että ne kotimaiset perinneruuat, mihin on tottunut ja joiden parissa on jossain määrin kasvanut, niin ne on kuitenkin sillai suht hyviä tai ihan ok. On siellä vähän epäilyttäviäkin. Ehkä just niitä, mitkä on täällä kotimaan sisälläkin vähän tuntemattomampi. Just esimerkiksi klimppisoppa, johon mä joskus tuolla jossain Pohjanmaalla törmäsin ensimmäistä kertaa ja mä en ollut ikinä sellaista nähnytkään. Ja se ei kyllä,
ei näköaistia
eikä makuaistia. Että se oli jotenkin sellainen ei niin miellyttävä. Mutta siis sitten kun sä meet esimerkiksi ulkomaille, mä oon nyt 3 kertaa yrittänyt, että mä meen aina paikalliseen perinneruokaravintolaan, että sit pääsee vähän niin kuin sisälle siitä, että millaisesta ruoasta täällä nautitaan. Ja oon käynyt Irlannissa, siellä nähnyt tämän Irish stewn, missä on käytetty kaikki ruhon osat, mitä nautaeläimestä lähtee, tai lampaasta, sieltä taitaa olla kaiken näköisiäkin erilaisia elukoita laitettu, en nyt ihan muista tarkkaa reseptiä. Sitten on käynyt Varsovassa, Puolassa, en myöskään vakuuttunut sitä lardi-kastikkeesta, mikä sellaisten raviolin näköisten asioiden limanuljakkeiden tykö tuli mukana siinä. Ja sitten on ollut tuolla Saksassa, Münchenissä, ja äitini houkuttelemaan, mennään nyt oikein tuonne bayerilaiseen ravintolaan, että siellä on hyvä, ja mä rupesin lukea sitä ruokalistaa, että täällä ei ole muuta kuin makkaraa, siis kaikissa eri muodoissa, ja päädyin lopulta, että mä otan makkarasalaatin, että se saattaa niin kuin jossain määrin olla ihan ok. Että salaatti, missä sitten on ehkä vähän joku bratwursti paistettuna siihen päälle. Mutta ei, siis kyseessä oli siivutettua, sellaista vaaleita makkaraa, lautasellinen ja sinne siivutettuna mukana vähän sipulia. Ja voin kertoa, että se ei niin kuin makkarasalaattikokemuksena myöskään ollut kovin miellyttävä. Eli noin jos nyt vedetään sinne yhteenveto, niin ei ole vielä maakunta- ja perinneruot ihan hirveästi saanut mua vakuutettua. Paitsi ehkä tosiaan niitä joitain kotimaisia, kyllä mä niistä tykkään. Kyllä mun mielestä esimerkiksi karjalanpaisti on ihan hyvä.
Ja sun mielestä. Joo, mutta se on ihmeellistä, että näistä sun kokemuksista päätellen on aika raskaita ruokia. Siis ruhon osia ja mitä tahansa. Mitä siellä kaikki? Mitä sä söit? Jotain kieltä ja mahalaukkua?
Kaiken näköistä, jota en mä tiedä. En mä sen enempää ruvennut miettimään. Parempi syödä ja ihmetellä. Mutta tänään siis nostossa puhumme maakuntaruoasta ja perinneruoasta. Ja mä toivon, että me saataisiin tänään vähän sellainen niin kuin modernimpi näkökulma maakuntaruokaan. Ja esimerkiksi vaikka läskisoosiin tai maksalaatikkoon tai vaikka niihin Karjalan piirakoihin, jotka on muuten ihan, mä tykkään Karjalan piirakoista tosi paljon. Meillä vieraana nostossa tänään on Modernia maakuntaruokaa -kirjan kirjoittanut Juuli Hakkarainen sekä kirjan leipäreseptinsä antanut Martta Arja Hopsu-Neuvonen. Tervetuloa teille molemmille tähän meidän lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos. Mistä te uskotte sen johtuvan, että perinneruoalla tai maakuntaruoalla saattaa olla vähän huono maine?
No ehkä Suomessa ainakin se, että tietty meidän ilmasto on jo lähtökohtaisesti sellainen, että meillä on ollut paljon naurista, no viljoja, sitten tietty jotain niin kuin lihaa on ollut esimerkiksi kortilla, eikä se niin kuin, ei sillä, että se takaisi mitenkään hyvä, mutta sitä on käytetty vähän ja sitten on ollut vähän vaan mausteita käytettävissä, että se niin kuin, ehkä se raaka-aine lajitelma on ollut melko suppea, jolloin voi tulla sellainen ajatus, että ehkä se on vähän niin kuin yksipuolista se niin kuin ruoka ollut ja sitten just ne mausteiden ja ehkä tällaisen niin kuin happojen tällaisen puuttuminen, niin voi tehdä sen, että se ei ole niin kuin ihan se lähtökohtaisesti se paras. Mutta että just, no kohta mennään tuohon kirjaan, mutta siinä just niin kuin se, että miten niistä sitten ehkä voisi pienellä tuunauksella saadakin sitten vähän freesimpiä.
Joo, mä oon ihan samalla linjoilla kuin Juuli on, että vähät mausteet, niin vähän mausteisuus niin on se yksi syy. Me ollaan totuttu nykypäivänä niin aika monipuoliseen maustekartan käyttöön. Ja että ei pelkästään niin maustepippuri ja suola ja pippurit yleensä niin riitä. Ja toisaalta sitten meillä ei olla osattu aktiivisesti näitä vanhoja perinneruokia työstää sillä tavalla, että otettaisiin ne kaikki nykypäivän esimerkiksi kasvikset käyttöön. Se ei olla muunneltu niitä siinä tahdissa kuin muita ruokaohjeita.
Onko niitä pidetty jotenkin niin pyhinä, että
no
niihin ei saa
koskea? Mä koen, että tavallaan meillä on aika tiukkoja näkemyksiä ihan oikeasti. Esimerkiksi se erinomainen karjalanpaisti, että mitä siihen saa laittaa, että sen saa sanoa karjalanpaistiksi. Niin jos me päästään tämmöisestä, että vaikka alkuperäinen ohje on tietynmoinen, niin sitten sitä muunnellaan ja kehitetään. Ja tavallaan sehän on, että kun kaikki kulttuuri kehittyy ja muuttuu, niin myös ruokakulttuuri muuttuu.
Mm. No miten me nyt tänä päivänä määriteltäisiin perinneruoka tai maakuntaruoka? Juuli, sä oot nyt kirjoittanut tämän kirjan, niin muuttuko sun käsityksessä esimerkiksi? Miten sä tänä päivänä määrittelisit, mitä on maakuntaruoka?
No joo, siis mä oon aika niin kuin paljon tutkinut aikaisemminkin jo suomalaista ruokakulttuuria, ollut siitä kiinnostunut, että mä tavallaan en haluaisi niin kuin asettaa vastakkain niitä perinteisiä vanhoja reseptejä, sitten tällaisia niin kuin modernisoituja reseptejä, että se ei ole tarkoitus, että no niin, tässä on nyt nämä uudet ja unohdetaanpa ne vanhat, koska siellä kaikkien pitää mun mielestä, on niin kuin mahtavaa, että niitä on kirjoihin kerätty ja niitä on reseptivihkoissa ja muissa, että se on äärimmäisen arvokasta niin kuin kansanperinnettä. Mutta sitten taas se, että musta sekään ei ole hyvä, että sitten ne perinneruuat niin kuin museoidaan, että niitä ei kukaan tee, mutta niihin ei saa myöskään kajota. Että niin kuin, ehkä mä haluaisin, no joo, en mä tiedä tarviiko niin kuin sitä koko perinneruokaa niin kuin määritellä uusiksi, mutta ehkä se, että annettaisiin lupa myös niin kuin kokeilla niistä eri versioita ja just se, että kun meillä on nykyään upea niin kuin valikoima Suomessakin erilaisia kasviksia, mitä meillä kasvatetaan täällä, niin se, että niitä saisi lisätä esimerkiksi niihin ruokiin ja sitten se, että voitaisiin käyttää niitä mausteita vähän laajemmin, että eikä sitäkään tarvitse mun mielestä kavahtaa, että laitetaan vähän niin kuin eksoottisimpia mausteita niihin ruokiin, koska eihän nyt pippurikaan suomalaista mitään, tai maustepippuri just vaikka mitään perinteisesti käytetty, tai se, että karjalanpiirakas on alun perin käytetty ohraa ja nyt nykyään riisee hyvin pitkään, eikä sitä kukaan pidä kummallisena ja se ei ole kyllä suomalaista, että ehkä semmoinen niin kuin ilo takaisin tähän ruokaan, niin se olisi niin kuin se, millä voisi määrittää mun mielestä uudelleen tämän homman.
No voiko tämmöisistä uusista keksinnöistä, kuten nyhtökaurasta, voiko siitä tulla perinneruokaa?
No sehän on tietysti tuote sinällään, niin kuin monia muitakin, että mä en oikeastaan usko, että nyhtökaurasta tulisi varsinaisesti perinneruokaa, mutta kaura sinällään, jos ajattelee, että kauran noste on vahva, niin kauran monipuolinen käyttö, niin mä näkisin, että sen käyttö voimistuu ja tavallaan nähdään se, että kaura on meidän suomalaisten monella tavalla jo aikaisemminkin käytetty. Et meillä on tullut kaupan hylly erilaisia kaurasuurimoita hiutaleiden lisäksi ja erilaista rouhetta ja siellä mukana erilaiset talkkunajutut. Olen Hämeestä kotoisin tai Keski-Suomesta ja olen intohimoinen talkkunan käyttäjä ja sen puolesta puhuja, niin muun muassa kaura liittyy siihen.
On muuten välillä meillä täällä Ylen ravintolassakin aivan loistavaa tuollaista talkkunan jälkiruokaa, että kyllä mäkin tykkään kyllä talkkunasta, vaikkei se, tai niin, mä oon tuolta, no joo, mulla taitaa sukujuuret olla jostain Hämeestä, niin siksi se on varmaan tullut tutuksi jo lapsena. Mutta itse asiassa siitä tuleekin mieleen, että onko niin, tai miten te näette, miten suuri rooli kouluruualla on siinä, että tällaiset muidenkin alueiden maakuntaruuat on tullut tutuksi vaikka mulle nyt siellä turkulaisen ala-asteen ruokalassa? Onko sillä merkitystä, että on päässyt tutustumaan koko maan ruokiin?
Koululla on valtava, valtava merkitys siihen. Ja tavallaan, että jos niitä vielä markkinoidaan niin, että tehdään semmoista elämysmatkaa. Tavallaan, että kerrotaan niitä tarinoita. Liitetään siihen tarinaan, onko se sitten talkkuna tai mikä tahansa ruoka-aine tai ruoka. Niin tarinan kautta meistä tulee uteliaita ja kokeilemaan ihan niin kuin muiden maiden ruokia. Niin samalla tavalla niin me pystytään markkinoimaan ja näkemään tämä meidän suomalaisen ruokakulttuurin rikkaus.
Joo, ja sitten mun mielestä voisi niin kuin vielä rohkeammin ottaa sinne just kouluihin ja muuhunkin laitosruokailuun noita vähän tuntemattomampia perinneruokia, että toki se niin kuin pyörii aika usein ne samat, ehkä 10 perinneruokaa. Nyt en uskalla, ettei kukaan tule mitään vihasta palaa, että en osaa sanoa, mitä just tällä hetkellä niin kuin kouluruokailussa tapahtuu, mutta näin mä oon niin kuin ymmärtänyt, että siis olisi mahtavaa, että siellä olisi, no tietty laitosruokailu myös ehkä, se ei ole niin joustavaa, että voitaisiin viettää Kanta-Hämeen viikkoja, mutta jotain ehkä tällaista, tai vaikka kotitaloustunnilla sitten, en tiedä minkä verran nykyään käydään sitten noita just vähän vähemmän tunnettuja juttuja, niin sieltä saataisiin uudelleen niitä niin kuin sitä tosi paikallista ruokakulttuuria tuotu.
Ja tavallaan just tässä, jos ajattelee, että kotitalousopetus tuli tähän, niin silloin suuri merkitys monella tavalla. Ja nyt puhutaan, on koulussa tätä ilmiöoppimista ja tavallaan saadaan erilaisia kulttuureja ja kaikkia biologiaa, kaikkea tähän liitettyä. Niin mä uskon, että tähänkin varmaan voi jo olla tämmöisiä kouluissa niin tämmöistä yhdistettynä näitä eri osa-alueita ja oppiaineita.
Voi muuten ottaa kantaa ja kertoa esimerkiksi kouluruokakokemuksia maakuntaruokien suhteen tuolla Yle Puheen joko lähetysikkunassa tai sitten Twitterissä hashtagillä nosto. Tai miksei vaikka nyt, jos joku koululuokka kuuntelee meidän lähetystä ja tänään on joku hyvä maakuntaruoka tai perinneruoka koulussa tarjolla, niin siitä voi laittaa kuvan Instagramiin @ylepuhe.
Täällä muuten sanotaan, että tolkku se pitää olla talkkunan syönnilläkin, että
Ihan niin tuli. Joo, siihen tukehtuu, jos se on liian kuivana.
Kyllä, ja täällä muuten itse asiassa on keskusteltu jo paljon perinneruista ja täällä on nostettu just se läski ja läskisoosit ja muut niin tällaisena herkkuna aika monenkin kohdalla. Ja mä muistan itse asiassa mun kotoakin mun isä on aina tykännyt jotenkin just siitä läskisoosista. Kerro vähän Juuli, millainen, onko läskisoosi, millä sitä markkinoidaan nykypäivänä? Ei ehkä ihan vastaa tämän päivän ravitsemusihanteita.
Niin, joo. Ei kyllä, mutta läskisoosi ei itse asiassa ole tuossa meidän kirjassa se ehkä sillä ei ollut niin tarkkaa jotenkin sellaista jotain maakuntataustaa, mutta mun mielestä niin kuin kaikissa niin läskisoosissa kuin missä tahansa tällaisessa perinneruoassa, siis kaiken A ja O on se, että se on tehty tosi huolella ja hyvin. Että sitähän niin kuin kaikilla on kokemuksia varmasti sellaista niin kuin hätiköidystä ja huonosti tehdystä ja kypsennetystä niin kuin jostain karjalanpaistista tai mistä tahansa perinruoasta, niin sitten jos se on se sun ensimmäinen kosketus vaikka lapsena johonkin ruokaan, niin sittenhän sä niin oot ikuisesti silleen, että mä inhoon tätä ruokaa. Ja mun mielestä lähtökohtaisesti kenenkään ei pitäisi niin inhota jotain tiettyä ruokaa. Että jos joku on hyvistä raaka-aineista tehty huolellisesti, niin silloin se yleensä niin on hyvää.
Meillä täällä studiossa tänään keskustellaan maakunta- ja perinneruista. Vieraana meillä ovat Modernia maakuntaruokaa -kirjan kirjoittanut Juuli Hakkarainen sekä kirjan leipäreseptinsä antanut Martta Arja Hopsu-Neuvonen. Millainen perinneruokahistoria meillä Suomessa on? Mitä Arja sanoi?
Katsomme toisimme. Meillä on tietysti pitkä perinneruokahistoria ja se on meillä on ollut paljon niin itäisiä vaikutteita, läntisiä vaikutteita. Meillä siihen ruokakulttuuriin on tullut paljon. Me ollaan tässä idän ja lännen välissä, niin paljon vaikutteita. Eli se on muokannut sitten meidän omaa ruokakulttuuria paljon. Ja sen takia osittain, kun nämä eri vaikutteet, niin meillä on niin kuin Karjala ja Itä-Suomessa on oma tyyppinen ruoka. Lännessä on esimerkiksi leipäkulttuurissa näkyy oikein hyvin, että siellä on Länsi-Suomi on enemmän tämmöinen esimerkiksi leivässä, niin makean leivän aluetta, jota ei Itä-Suomessa tunne.
Tuleeko sitten Ruotsista sen makean leivän?
Joo, kyllä se tulee. Se on lännen Ruotsin vaikutteita paljolti. Ja idässä sitten taas niin tämä hapan maku on paljon tyypillisempää itäiselle ruokakulttuurille.
Onko Suomessa jotain täysin omaa, mitä ei muualta löydy?
Niin, mä tiedän, mämmi taitaa nyt tää olla, että niin. Oliko se, että Iranissa taitaa olla, nyt sanonko väärin, Iranissa tai Irakissa on samantyyppinen muistaakseni ruoka, no. Mutta se taitaa olla niin kuin aika semmoinen no. Originaali.
Ja loppujen lopuksi ruoat on aika lailla, jos katsotaan, on se sitten suomalainen lihapulla tai ruotsalainen lihapulla tai mikä tahansa, tai sitten tämä mämmi, melkein aina löytyy jostain puolelta maapalloa, niin sitten vähän samalla tavalla valmistettu ruoka. Pieniä vivahdeeroja ja varmasti tämä mausteisuus, se vaikuttaa.
Joo, just näin. Ja sitten just se, että kun usein kuulee sanottava, että no eihän meidän Suomessa ole mitään just omaa, että kaikki on tullut jostain muualta vaikutteena. Mutta sitten ihan oikeasti, millä maalla on täysin jotenkin umpiossa syntynyt ruokakulttuuri, kun eihän se ole mahdollista. Niin mun mielestä nyt vaan pitäisi olla ylpeästi silleen, että no, että meillä on Suomessa tällaisia, nämä vaikutteet on tullut eri puolilta, mutta
tämä on meidän sekoitus.
Niin. Se on kuitenkin meidän niin. Se sekoitus.
Mutta tässä oli alkuun niin tästä makkarasta, että kuinka Saksa muun muassa on kuuluisen makkarasta. Niin jos ajattelet, että meillä on Varsinais-Suomessa perunamakkara, Inkoosipolle, Länsi-Uudellamaalla, menee idät ja lännet sekaisin, niin perunamakkara on hyvin tyypillinen Varsinais-Suomen, Lounais-Suomen, itäisen tai Uudenmaankin ruoka. Niin.
Perunamakkara, miten?
Perunamakkara.
Mä en tiedä, mikä on perunamakkara. Tunnustan nyt tietämättömyyteni.
Se on keitettyä perunaa, laitetaan suoleen ja siinä voi olla vähän sianlihakin joukossa maustettu. Ja jos ei siinä nyt ole lihaa, niin sitten se on ihan kasvisruoka. Niin tämän päivän trendiin kuuluva. Mm.
Ja sen verran sanoin, että tuossa kirjassa itse asiassa on just tuolla Varsinais-Suomen menossa laukkamakkara. Tai siitä niin kuin inspiroitunut tämä sitten mun versio, että siinä mun mielestä eikö se nyt liity just tähän lihan niin kuin heikkoon saatavuuteen, minkä takia siinä on laitettu niin kuin sitten perunaa ja ohraa. Mutta me tuossa mun reseptissä on käytetty sitten ohra suurimoita ja sitten niin kuin possun niska ja sitten vähän runsaammin mausteita, niin voin kyllä suositella aivan erinomaisen hyviä.
Mulla sattui hyvä tuuri. Mulla oli satakuntalainen ystävä eilen käymässä ja me käytiin sitten läpi näitä omien paikkakuntien maakuntaruokia. Mä oon itse semmoisen savolaisen ja keskipohjalaisen risteytys ja ne ruoat on jotenkin tuttuja. Mutta esimerkiksi mun täytyy häneltä kysyä, että mulla ei ollut mitään hajua, mikä on kakko, sallatti. Tai mikään näistä. Minkälaiset asiat näihin maakunnissa on muokanneet sitä ruokakulttuuria?
No tietysti varmasti se, että mitä siellä on kasvatettu. Ja toisaalta, että ollaanko veden lähellä, käytetäänkö kalaa. Sillä on suuri vaikutus, jos ajatellaan, että joka on rannikkoalueella kasvanut, niin siihen varmasti siihen ruokapöytään on liittynyt vahvasti niin kalaruuat. Ja toisaalta niin ihan missä ei ole alueella, jossa on vähän järviä, niin siellä on vähemmän kalaruokia Saimaa-alueella. Ja jos ajattelee Kuopio, niin eipä voi ilman muikkuja ajatella sitäkään aluetta. Että nämä hyvin tämmöiset, että mitä raaka-aineita on saatu. Niin sillä on varmasti vaikutus. Ja toisaalta sitten, että miten on ulkomailta tuotu sitten näitä elintarvikkeita niin kaupungeissa, eteläisissä kaupungeissa, niin sille tuli vaikutteita enemmän sitten.
Joo, ja just satamakaupungeissa varsinkin.
Joo, satamakaupungeissa nimenomaan.
Ja sitten tuossa on otettu, tai no siis mikä on vaikuttanut myös, että noi pappilat ja kartanot on sitten ollut sellaisia, missä on oltu aika edelläkävijöitä, että missä sitten on saatettu vaikka niinku puutarhassa kasvattaa jotain uusia vihanneksia tai marjoja, niitä on sitten saattanut levitä sitä kautta sitten niinku rahvaan pariin.
Niin. Joo, niillähän on ollut suuri. Ja sitten pitokokeilla, sitä Joo. kautta, niin pitokokeilla on ollut valtava vaikutus. Meidän ruokakulttuuri, niin kuin nyt jo ajatellaan, että nyt ne on televisiossa olevat kokit sitten, joilla on suuri vaikutus, niin aina on joku, joita seurataan ja joilla tulee vaikutusta siihen meidän arkiseen ruokapöytään ja sitä kautta ruokakulttuuriin.
Mm. Onko muuten sieltä pappiloista tai jostain muiden tällaisten, jotka ehkä on syöneet vähän näyttävämmin kuin sitten ihan se rahvas, niin onko sieltä tullut niitä juhlaruokia sitten, mitä on ehkä juhlatilaisuuksissa tavallinen rahvas vetässy esiin.
Niin, eikö näissä just niin kuin käsittääkseni siis kyllä, että osa noista niin kuin ruuista on sellaisia, että ne on ollut alun perin juhlaruokia, mutta ne saattaa meille nykyään olla sitten ihan arkiruokaa ja sitten, että ne on just sieltä ajan myötä niin kuin sit siirtynyt sinne niin kuin arkisemmaksi varmaan niin kuin elintason parantuessa ja näin.
Joo, kyllä. Kyllä se on, että se on aina jotkut ovat niitä edelläkävijöitä joka puolella. Aina ollut ja tulee varmaan olemaan, että.
Missä kohtaa muuten voileipäkakku on astunut kuvioihin juhlaruokana?
Se taitaa olla vähän uudempaa kyllä.
Niin. Luulen, että kyllä ne voileipäkakku, voisi kuvitella, että se on tämmöinen joku 60-luvun juttu, että 50-luvulla ainakin, jos ajattelen omaa elämääni, niin silloin oli esimerkiksi, kun oli juhlat, niin silloin oli voileipiä. Voileipiä tehtiin niin, että niitä säilytettiin sitten niin kerroksittain viileässä aitassa ja kostea voipaperi välissä. Ja muistan vahvasti sen tuoksun, kananmunan ja sillin tuoksu, joka niistä jäi mieleen. Mutta sitten niin myöhemmin, mä uskon, että 60-70-luku on ollut se voileipäkakkujen pikkuhiljaa sitten alettiin tekemään voileipiä päällekkäin.
Ei näissä tämmöisissä kaikissa perinteissä vilahtelee usein myös myyttejä, tämmöisiä mytologisia asioita. Törmäsittekö te tämmöisiin ruoan kohdalla?
No joo, tietysti Suomessa on sitten, ne on ehkä liittynyt tuonne kylvön ja sadonkorjuun aikaan, että ehkä nyt suoranaisesti ne ei ole liittynyt niin kuin ihan noihin resepteihin sitten, mistä, niin kuin mitä mä etsin ja niin kuin minkä pohjalle sitten toi kirja on niin kuin tehty tai minkä, niin kuin, mistä inspiroituna mä oon tehnyt reseptit. Mutta siis joo, mun mielestä siis Suomessa se on tosi mielenkiintoinen se Suomen niin kuin ennen kuin tuli sitten kristiuskot ja muut, että on ollut ukko ylijumalat ja muut, että siellä on tosi mielenkiintoisia, niin kuin mielenkiintoista sitä mytologiaa ja se on liittynyt just tosi vahvasti tietenkin, kun ollaan oltu agraariyhteiskunta, niin tosi vahvasti siihen sadon niin kuin eri vaiheisiin ja näin, että mutta ehkä nyt just tohon kirjaan se ei niin kuin, ja niihin resepteihin se ei siellä mun mielestä niin vahvasti näe, että se on sitten vielä niin kuin eri homma sitten sitä, mutta sitäkin mielestäni pitäisi tuoda vähän enemmän, että olisi hyvä, että tunnettaisiin juuremme kaikin tavoin.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa tänään keskustelemme maakuntaruuasta yhdessä vieraidemme Juuli Hakkaraisen ja Arja Hopsu Neuvosen kanssa. Onko Juuli tullut jotain ihan uusia maakuntaruokia?
No siis tämä nyt on tosiaan niin elävä juttu, että kyllähän mikä sitten lasketaan maakuntaruoksi, se on toinen asia, kun tässä just, no niin kuin aikaisemmin kysyitte, että mikä on perinneruoan määritelmät nykyään, että ehkä se perinneruoka on nyt sitten sitä, niitä vähän niin kuin vakiintuneempia, niitä mitä on kerätty, niitä reseptejä, mitä Martat ja Kolmonen näin, niin kuin mitä he on keränneet, ja tuolla maakunnissa toki sitä paikallisesti paljon on kerätty, mutta niin kuin, kyllähän niin kuin maakuntaruokia mun mielestä nyt tässä Suomi 100 vuodenkin aikana tuolta on tullut, taisi olla just Pirkanmaalla valittiin vähän tällainen niin kuin uusi maakuntaruoka. Siinä oli jo, nyt en olisiko ollut siika vai kuha, mikähän siihen valittiin, semmoinen vähän modernimpi annos, vähän niin kuin fiinimpi ikään kuin. Että mikä ettei siis, että miksei ne sitten voi olla maakuntaruokia ja sitten tietenkin kun on pientuottajia hirveästi eri maakunnissa, jotka tuottaa niin kuin erilaisia niin kuin myös niin kuin, siis raaka-aineita, mutta niiden lisäksi erilaisia tuotteita, joista sitten, tai juustoja tai tällaisia, että mikä nyt sitten, onko niistä tehty sitten ruoat, vaikka maakuntaruokia tai niin. En nyt osaa tähän varmaan sellaista yksiselitteistä niin kuin vastausta.
Se on muuten kuha tässä tarkasti.
Joo, hyvä. Joo.
Valittu kuhaksi nyt sitten tämä uusi tällainen maakuntaruoka.
No näkyykö ruokatrendit näissä maakuntaruuissa?
Tarkoitan, että nyt on kirjan niissä maakuntaruuissa. No siis, joo, mä...
Onko sä tehnyt kasvispersioita esimerkiksi?
Niin, no...
Vege-aikakaudella.
Niin, no mähän itse nyt haluaisin, että taisi niin, että kasvikset ei olisi trendi, vaan ne olisi niin kuin silleen ihan meidän perusruokaa. Että se olisi niin kuin se peruslähtökohta, että me syötäisiin paljon kasviksia ja monipuolisesti. Ja mä oon itse niin kuin kasvanut luomutilalla aikoinaan kasvisluomutilalla ja lehtikaalia kasvatettiin silloin 80-luvullakin ja ei se ollut hirveän trendikästä, että niin kuin mä oon iloinen, että noin niin kuin joku kasvis on trendikäs just tänä vuonna, mutta mä toivoisin, että sitten se myös niin kuin vakiintuu. No niin kuin lehtikaalia nyt on onneksi käynyt vaikka. Mutta siis joo, toki mä yleensä kun mä teen reseptikkaa, mä oon niin hirveän tietoinen kaikista trendeistä kyllä ja seuraan niitä, mutta sitten tonkin kirjan kohdalla mä niin mieluummin sitä halusin tehdä aika ajatonta juttua, että okei, siellä on lisätty johonkin suutarilohen, on lisätty niin tuoretta korianteria ja jotain sesamiöljyä, mutta ei se mun mielestä nyt hirveän toisaalta sitten välttämättä trendikästä, että nehän on sellaisia vaan lähinnä jo meilläkin tuttuja aineksia ja niillä on saatu sitten lisämakua ja mielenkiintoa niihin ruokiin.
Arja, sä oot tehnyt tähän kirjaan leipäreseptejä ja Suomessa on aika sellainen monipuolinen leipäkulttuuri, niin millaisia leipiä Suomessa leivotaan?
Se on tosiaan rikas kulttuuri, että jos ajattelee, että itäistä ja läntistä ja tämä makeus mua yllätti oikeastaan, kun mä vähän paneuduin siihen enemmän ja ihmettelin, että joo, kun on imellä limppua ja on makiaa limppua ja mikä näiden ero on. Nimet on äärettömän rikkaita, mutta toisaalta siellä oli jotain Keski-Suomen leipää, jossa käytettiin sitten niin kun tehdään sahtia, niin siitä oleva sivutuotetta. Ja jos ajatellaan, että ne perinteiset ohjeet, niin niissä on täytyy aina muuttaa sitten, että pystyy tekemään niitä. Mutta paljon meillä on perinteisiä leipäohjeita, jossa valmistusaika on tosi pitkä. Ja se meidän nykyihmistä, niin meidän kärsivällisyys ei välttämättä riitä siihen. Ja tavallaan niin tiettyjä, jotta saadaan se maku, niin ei pystytä saamaan sitten nopeutettuna sitä samaa. Mutta kuitenkin niin niitä makuelämyksiä pystyy saamaan. Mutta meillä on tosi rikas se. Ja sanoista vielä nyt rönsyillen vähän, mutta sanoista, että mikä on, mitä tarkoitetaan rieskalla. Niin se on mielenkiintoista, kuinka se on rieska-sana, niin tarkoittaa hyvin monenlaista leipää.
Ai jaa, eri puolilla maata.
Eri puolilla maata. Esimerkiksi perunarieska on useimmille, niin semmoinen lituskainen rieska voi olla pelkästään niihin leivinjauheilla kohotettu, mutta sitten ihan rieska voi olla ihan niin kuin hiivaleivän oholinen kohotettu oikein muhkea pyöreä leipä, että sitä rataa mennään niin leipäkulttuurissakin.
Yritä siinä nyt sitten pysyä kärryillä.
Pysyn vielä hetken tällä sivuraiteella ja näistä sanonnoista, nimittäin niin kuin aikaisemmin sanoin, mä oon keskipohjalaisen savolaisen isän ja äidin risteymä. Ja sen mä oon oppinut, että jos Savossa joku sanoo, että ruoka on tuimaa, niin silloin pitää tuoda suolaa pöytään. Ja Pohjanmaalla taas se tarkoittaa sitä, että on liian suolasta. Eli siis sanoissakin näyttää olevan paljon eroja, jotka liittyy ruokaan.
Tuima on varmasti niitä, ehkä kuuluisin tästä näin. Ja sitten mä aina mietin sitä, että no miten jos sanotaan, että tuuli tuimana tuiskaa, niin mikä, onko se lempeä tuoli vai onko se
suolainen.
No mielenkiintoista, ne on hauskoja.
Ne on hauskoja.
Ja siitä saadaan hyvää keskustelua aikaan. Ja yhtä lailla kaikki on oikeassa.
Kyllä, mä muistan, nyt siis ihan sivuraitella, mutta pakko tämäkin tähän nyt tuoda esiin. Myös huilataan tällainen, mikä on Turusta kotoisin, siellä huilaaminen on ollut lepäämistä ja ilmeisesti jossain päin Suomea se on, että pitää lisätä vauhtia ja sitten tarina kertoo, että jotkut ukot olisi ollut hiihtämässä ja toinen sanoi, että hei huilataan vähän ja toinen lähti vetämään vaan kovempaa, vaikka toinen olisi halunnut vähän levätä, että näin se saattaa sekoittaa meidän kyllä ajatuksia ihan ympäri maata, jos vähän kavereita on maakuntarajojen toiselta puolelta.
Mutta palataan takaisin siihen pääraitille, joka puhuttiin siis leivästä. Juuli, onko leipä kaikkia näitä 19 maakuntaa yhdistävä tekijä?
Niin tarkoitatko sä niitä niinku menuja yhdistävä, siis silleen, että jokaisessa on menossa on yksi leipä? No joo, siis että se leipä on siellä se niinku perinne juttu, mikä on säilytetty, niitä on ollut turha lähteä niinku modernisoimaan, että koska ne on niinku vuosien saatossa kehittynyt ja joutunut täydellisiksi. Ja sitten totta kai niinku just se, että niitä leipäreseptejähän siis niinku satoja erilaisia varmaan variaatioita, niinku että tuossa on yhdet versiot, nämä Arjan tekemät versiot ja sitten taas jokaisella niinku varmaan perheellä on aina sitten se oma versio.
Voiko sanoa, että leipä on niin kuin koko Suomen ruoka? Se on vaan vähän eri muodoissa joka paikassa.
Aivan varmasti, koska erilaiset viljat on ollut meillä niin vahva juttu. Ja se leipomisen kulttuuri ja siinä se on ollut tapa myös säilyä. Niin kuin, no just varsinkin Länsi-Suomessa sitten on kuivattu leipää näin. Että joo, mielestäni sen voi, vai mitä Arja sanoo?
Kyllä leipä on, että se on osa ateria ja se on jopa jos ajattelee, niin se on pienoisateria sinällään. Nykypäivänä se on vähän, välillä vähän liiaksikin ateria, mutta tavallaan niin leipä on kyllä kuulunut aina meidän, kun vaan sitä on ollut.
Ja itse asiassa ihan ilahduttavaa mun mielestä on se, että leipä on pienen tällaisen karppausbuumin jälkeen tehnyt jonkinlaisen paluun, että mun mielestä leipä on taas arvossaan. Tulee pieniä, ainakin täällä Helsingissä on pieniä leipomoita, mitkä vaalii perinteistä menetelmää ja on juurileipää ja kaikenlaista, eikä pelkästään Suomessa, vaan maailmalla ylipäätään. Et ilmeisesti karppausfanittajat on jollain tapaa kuitenkin, ei ole vienyt sitä leipäinspiraatiota täältä maastamme pois.
Ei. Se oli yksi vaihe, tavallaan sen jälkeen on nähty leivän arvo ja tavallaan se, että kuinka paljon silloin hyviä terveysvaikutuksia ravintokuitujen saantiin ynnä muuhun. Ja tavallaan sitten tämä, kun tehdään juureen leipä, niin nähdään se, että kuinka sen säilyvyys voi olla pitempi ja tavallaan nähdään sitä, että mitä kemiallisia reaktioita siellä leivänkin valmistuksessa tapahtuu ja mikä vaikutus sillä on muun muassa tähän säilyvyyteen ja sitä kautta sitten, että ei joudu bioastiaan sitä leipää niin helposti.
Joo, ja mun mielestä sanon vaan tuosta leivästä nopeasti sen, että mun mielestä on mahtavaa taas kerran, että kun tehdään nämä artesaanileivät, on niin kuin just ja juureen tehdyt, kunnolla tehdyt leivät on arvossaan, niin sitten taas siinä tulee se, että syödään hyvää leipää, eikä sitten sellaista jotain bulkkimuovipussileipää. Niin siinähän taas, niin kuin, että se nostaa sitä leiväarvossa, sitä ymmärretään, miten hyvää se parhaimmillaan voi olla.
Ja sitten toisaalta vielä tähän, että jos ajattelee, että leipä on kohtuullisen helppo kokeilla itse. Siinä ei ole kalliit raaka-aineet, siinä ei ole suuri pelko, että jos en mä onnistu. Ja kuinka suuri mahdollisuus on onnistua ja saada se elämys siitä, niin se on äärettömän hyvä. Jos ei ole ruokaa vielä valmistanut paljon, niin leivän tekemisellä on hyvä aloittaa tämä perinneruoka.
Ja onhan se jotenkin se lämmin leipä ja se tuoksu ja sit siihen kun saa vaan voin. Mä rupesin fiilistelemään tätä leipää. Se on se jotenkin niin ihana tunne.
Juuli, se on semmoinen lämmin tervetuloa toivotus.
Kyllä. Juuli, sä oot siis kirjoittanut tämän Modernia maakuntaruokaa -kirjan. Ja nyt mua kiinnostaa, kun tässä just nämä artesaanitaidot ja muutkin tuli mainittu, että tuliko sulle joku sellainen valmistamismenetelmä tai joku muu, mitä sä opit tässä tämän kirjanteon aikana, että mikä ruoanlaitossa voisi olla sellainen, mitä sä et ole ennen käyttänyt, etkä sä oikein tiennyt siitä mitään, ja nyt itse asiassa sieltä perinteestä nouski esiin. Tuleeko sulle mitään sellaista mieleen?
Nyt tämä kuulostaa siihen, että ei, minä osaan kaiken. En oppinut mitään, mutta mulla nyt ehkä niinku siinä on se, että kun mä nimenomaan sitten helpotin niitä niin kuin tekotapoja, että okei, ehkä nyt ei olisi itseltäkään ihan suoraan lähtenyt joku aladobin tekeminen sijaan päästä, mutta niin kuin, että olisi voinut tulla vähän ongelmia, mutta että koska mä lähtökohtaisesti sitten senkin, vaikka siellä on aladobi-resepti, niin tein sitten niin kuin sijaan niskasta, niin siinä ei sitten niin kuin taas sen takia tullut ongelmia, mutta mitähän mä nyt sanoisin, ei siellä nyt niin kuin mitään hirveitä. Mä oon niin kuin jonkun verran ehkä, kun mulla on Pohjois-Savossa on juuret vahvasti ja siellä mun täti on opettanut sitten on Karjalan pirkat ja kalakukot ja muut. Niitähän ei tuossa kirjassa itse asiassa ole. Ja sitten taas mun mies on tuolta Lapista, niin hänen sitten äitinsä on opettanut noita leipäjuustoja ja muuta. Että jotenkin, että mulla on aika paljon noita ja noita perinresettejä ja muutakin niin kuin tehnyt ja tutkinut, mutta mulla ei nyt tule mitään hauskaa anekdoottia tähän mieleen, että mä olisin jotain. Mutta ehkä niin kuin sen mä ehkä sanon, että ehkä sellainen, että kyllä itsellenkin tuli, kun niitä alkoi keräämään niitä reseptejä, niin kyllä nyt välillä tuntui, että no niin, että täällä on nyt 20 klimppisoppaa tarjolla, että eri maakunnista, kun tietty noin menee niin kuin maakuntarajojen yli myös näin. Ja niin kuin vähän mennessä siinä tullaan, että saadaanko näistä niin kuin tarpeeksi nyt sitten erilaisia 95 niinku reseptiä sinne, mutta sitten ehkä se oli niinku se, että ei vitsi, että näistä on tullut ihan sairaan hyviä, kun niitä vähän lisäsi niitä mausteita ja kasviksia ja teki vähän niinku just helpotti niitä tapoja, ettei tarvitse aloittaa just sillä, että ota sijan pää. Niin että ehkä se oli nyt sitten se opetus minullekin.
Nostossa tänään keskustelemme maakuntaruoasta ja perinneruoastakin, uskallan nyt tässä sellaisen mainita, mutta mikä on sellainen maakuntaruoka, mikä Arja sulle nousee päällimmäisenä mieleen? Mikä on sun mielestä sellainen helppo ja mitä meidän kaikkien kannattaisi nyt vaikka kotona tehdä?
Oi, tulipas kysymys. Mä olen Keski-Suomesta kotosi ja koen, että se on hämäläistä ruoka-aluetta sinällään. Mä pidän näistä esimerkiksi kotijuustoista mun mielestä on aika kiva. Se ei ole sinällään ruoka. Toisaalta syksyinen rosolli. Ja tietysti se liittyy vahvasti jouluun, mutta näen sen myös ihan syksyn kekriajan ruokana. Ja se toimii kyllä ympäri vuoden ja vaihdellen sitä, että jos ajatellaan, että nyt tuodaan tavallaan niin kuin rosoliaineksiin, tuodaan vähän erilaista twistiä hedelmillä, kakeilla ja muilla. Niin mun mielestä rosolli on aika semmoinen mulle äärettömän rakas.
Hmm. Onko se muuten just Suvi se sallatti? Tai mulla on kotona puhuttu
on.
Sallatista.
Se on se sallatti, on rosolli.
No, mä en nimenomaan tiennyt sitä.
Joo, se on se sallatti. Rosolli on, vaihtelee vähän missä päin sitä tehdään, niin mitkä raaka-aineet siihen kuuluu. Hmm.
Ja mun mielestä ihana, kun mä en nyt muista mikä se oikea nimi on, mutta mummu aina puhuu alatoppingista ja
elikkä just tästä
alatoppingista. Niin. Ja sitten kun mä näin sen oikein kirjoitettuna, niin mulla ei ollut ensimmäisenä mitään hajuakaan, että mikä se oli. Mutta näin.
Että onko kasvisruokaa vai liharuokaa vai kalaruokaa.
Entä kirjan kirjoittaja Juuli Hakkarainen, mitä sä sanoisit, mikä on sellainen ruokaresepti, mihin kannattaisi meikäläisen vaikka tänään tarttua, kun
pääsee tästä kirjasta nyt nimenomaan.
No vaikka,
no, kun on joku maakunta. Kaikki niin hyviä, mutta ehkä mä sen sanoisin, tuolla on tosi laajasti käytetty noita eri järvikaloja, tai ylipäätään kaloja, suomalaisia kaloja, että siellä on särkeä, lahnaa, muikkua, silakkaa ja kaikenlaista. Niin ehkä joku niistä kalaresepteistä, että esimerkiksi ruukkumuikut oli aivan erinomaisen hyviä. Ja vaikka sitten sain itselleni, niin siis mä oon tosi, en ole yhtään nirso ja tykkään lähtökohtaisesti, jos on hyvät raaka-aineet, niin kuin sanoin, niin ruoka on musta hyvää. Mutta silakka ei ehkä jostain syystä niin kuin ei vaan ole ollut se suosikki kala, mutta just se suutarin lohi, mikä siellä on, eli se on tällaista silakkaa niin kuin tällaista mausten liemessä, niin se oli niin kuin ehkä yksi kovin yllättäjä tuolla, että se oli todella hyvää.
Niin. Siis onko se niin kuin vähän kuin lasimestari silli vai
mikä? No se on se niin kuin tyyppinen, joo, että siihen niin kuin suolataan siihen silakkafileet ja sitten valutetaan ja sitten tehdään semmoinen pikkelöintiliemi siihen, sit kun siihen on vähän nyt lisätty noita mausteita ja kevätvihanneksiin, niin ai että.
Kuulostaa hyvältä. Mikä on muuten vielä ruukkumuikku?
Se muukin. Joo, se on siellä Etelä-Savon menussa, niin se on tämmöinen vaan niin kuin tosiaan uuniruukkuun ladotaan tuoreita muikkuja ja sitten siihen tulee paistettua vähän pekonissa paistettua sipulia ja vähän rosmariinia ja näin mausteita, niin ne oli, ai että.
Hyvältä. Meidänkin näissä puheissa on nyt korostunut hirveästi suolaiset ruuat, mutta minkälaisia jälkiruokia maakunnista löytyy? Onko Suomi niin kuin makean?
No, se kieltämättä se niin kuin välillä oli vähän tuossa se, että miten monta kiisseliä tänne voi laittaa. Mikä kiisseli sanoi, ei ole mitään vikaa, mutta siellä nyt niin kuin mä otin ehkä sitten jälkkäreissä vähän vapauksia. Kyllä siellä nyt niin kuin siis siellä on, sanotaan just siellä Etelä-Savon menussa on toi mustikkakukko, mikä on ihanaa. Siihen, ja mä oon tehnyt sitten semmoisen kuningatarkukon ja sitten siellä sama inkivääri kermasen kanssa, niin se oli todella herkullista ja tietysti leivonnaisia sitten on. Mutta ehkä se, että mä tuossa kirjassa yritin jälkkäreinä vähän välttää leivonnaisia, ettei mene aivan niin kuin ehkä kaikissa on viljaa tai niin kuin, että kun siellä on leivät ja muut, ettei etulien tupusa. Että sitten siellä on niin kuin niitä erilaisia, siis just marjoja, toki sesongin marjoja paljon käytetty ja talvella voi käyttää sitten taas noita pakasten marjoja. Niin niitä siellä varmaan melkein jokaisessa jälkiruuassa on. Raparperi, kiisseli, tosen niin kuin
se on niin hyvä.
Niin, ja sitten se on, tuossa on lakritsi juuralla maustettu vanukassa ja näin, ja piimää mä oon käyttänyt niissä vanukkaissa ja näin, että tuonut sitten niitä elementtejä sinne. Mutta joo, ehkä lähtökohtaisesti me ei olla sellainen niin kuin suuri jälkiruokamaa, mutta sitten taas tämä, että kun vähän miettii nyt uusiksi, että niin kuin että vähän yhdistelee, vähän modernisoi, niin sitten voi tehdä kyllä tosi, tosi hyviä jälkiruokia myös. Ja sitten sen sanon nopeasti, siinä on viljaa, mutta esimerkiksi niin kuin tällä ohrajauhoista tehty niin kuin ohrapuuro, mihin mustikkapuuroksi tehdään, tai sitten joku mannapuuro, mihin laitetaan sitten tuoreet, niin kuin tuore survoksena marjat, niin just tällaiset, että nehän on vähän sellaisia ehkä ohrapuurotkin on vähän niin kuin ehkä ohramarjapuurot vähän unohdettuja. Mun sisko esimerkiksi oli aivan innoissaan, kun se söi sitä, että uskallan suositella.
Mm. Kiisselit tosiaan, niin nehän on tämmöinen, mutta mä olen monta kertaa pohtinut, että minkä takia kiisseli ei ole suosiossa. Ja mä olin ajattelin, että jos kiisselin nimi olisi joku muu, silloin olisi joku muu houkuttelevampi sana, niin me tehtäisiin sitä paljon enemmän. Mutta tähän jälkiruokajuttuun vielä, niin kun puhuin nyt talkkunasta, niin puhun edelleen talkkunahyve, joka voidaan tehdä erilaisiin marjoihin. Mm. Ja toisaalta sitten tämä leipäjuusto ja lakat, niin se on varmaan semmoinen, mikä on ollut sitten lakka-alueen tämmöinen suuren juhlan jälkiruoka.
Ehdottomasti. Ja sitten tuosta talkkunasta vielä mä yhdyn tähän niin talkkunan ylistäjien joukkoon. Ja siis talkkunahan myös Pohjois-Savosta tulee.
Joo, vähän erilaisena
ohratalkkunaan. Joo, sellaista vielä pahteisempaa. Niin siellä tuolla kirjassa on kanssa ainakin, muistaakseni, kolmessa jälkkärissä käytetty talkkuna vähän eri tavalla. Niin se on erinomainen omainen tuote.
Mä oon sitä mieltä, että ei nimi kiisseliä kyllä pahen.
Hyvä.
Nosto.
Kiitos muuten kaikille kuulijoille näistä kommenteista, mitä täällä on annettu aiheeseemme. Eli maakuntaruokaa ja perinneruokaa liittyen. Itse asiassa täällä on luumukiisseli ja paahtokiisseli nostettu esiin. Ihan kaffekin on sanottu olevan ihan hyvä jälkkäri sellaisenaan. Ja on nostettu joulusyltyt, kaiken maailman perinneruokia. Ja sitten on myöskin Siruni kommentoinut Twitterissä, että ei ne ulkomailla tiedä, mistä jäävät paitsi, kun ei niillä ole Karjalan piirakoita. Sen lisäksi on saatu myös yksi kuva Karjalan paistista. Ja kyllä mun täytyy sanoa, niin kuin täällä kommenttien tullutkin tapua, että tässähän tulee ihan nälkä, kun kuuntelee, niin kun myös katselee noita kuvia, niin aikamoinen nälkä tässä on. Mutta hetken kuluttua me kuullaan tällaisesta Kannusta mua-kampanjasta ja siitä, että miten vanhemmat saataisiin kannustamaan lapsia liikkumaan. Otetaan tähän silti kysymys, vaikka Arja sulle, sä oot Marttojen toiminnassa mukana, niin miten Martat kannustaa lapsia syömään esimerkiksi perinneruokia tai ylipäätään monipuolisesti ja terveellisesti?
No esimerkiksi meillä on paljon, tulevanakin kesänä on pikkukokkikursseja ja siellä ei kyllä puhuta sinällään perinneruuvista, mutta monipuolista ruoka-aineiden käytöstä. Ja siellä tehdään ihan tavallisia keittoja, tehdään jälkiruokia aina siellä pikkukokkikurssilla ja tavallaan se on semmoinen hyvä kanava opetella näitä suomalaisia ruokia ja osa on tämmöisellä vähän mausteisella twistillä sitten päällystettynä.
Vanhempien käytöksestä lasten urheilutapahtumissa puhutaan aika ajoin. Yleensä otsikoihin nousee ylilyönnit ja vanhempien kuumentuneet tunteet. Törkeät huutelut joko pelaajille, valmentajille tai tuomareille. Nyt siis kuunnellaan hieman asiaa lasten liikkumisesta ja siitä, miten lapsia liikkumaan kannustetaan. Käytöskentän laidalla on nyt viime aikoina vähän siistinyt ja vanhemmat pyrkii pääsääntöisesti pitämään omat tunteensa kurissa, mutta aina löytyy niitä, joille ei ole ihan selvää, että kenen harrastuksesta on kyse, lapsen vai vanhemman. Urheilu opettaa lapselle monenlaisia taitoja ja vanhempien tehtävä on tukea onnistumisia eikä hylätä lasta epäonnistumisen kohdalla. Tiina Lundberg tapasi kasvatustieteilijä Kaisa Vuorisen ja haki vähän ohjeita tuonne kentän laidalle.
Yle Puhe.
Mun mielestä tärkeintä on se, että vanhemmat kannustaa lasta siitä tekemisestä ja suorituksesta ja siitä kannustaa. Ei moiti, ei ole kriittinen, vaan ennen kaikkea yhtyy siihen iloon ja nostaa niitä pieniä asioita, mitä siellä kentällä on tapahtunut. Eikä pelkästään tutki, että monta maalia teit ja miten hyvä olit siinä tilanteessa, vaan syötitkö kaverille, autoitko jotain toista ja miten toivuit pettymyksestä ja niin edespäin.
Oletko törmännyt itse kentän laidalla huonoon käytökseen?
No aina silloin tällä. Mä oon itse urheillut tosi tosi pitkään ja mun lapset harrastaa myöskin, että kyllä niitäkin näkee, mutta musta on aika ilahduttavaa nykyään kuunnella kentän laidalla, kun moni valmentaja nimenomaan kannustaa eteenpäin ja huomaa sen hyvän. Tosin sitten on näitä toisiakin valmentajia ja vanhempia, jotka pikemminkin puuttuu siihen, mikä ei mennyt hyvin ja jotenkin karjuu siellä. Se ehkä välillä karmasee, mutta ihana kuulla myös se toista puolta yhä enemmän.
Miten sitten sun mielestä pitäisi opastaa lapsia
koska ainahan kaikki ei mene putkeen. Ja sitten jos vaan koko ajan kehutaan, niin eihän sekä tie ehkä eteenpäin vie. Miten pitäisi puuttua niihin epäkohtiin lasten pelissä? Vai pitääkö niihin puuttua?
Toki pitää puuttua siihen, että mitä voisi tehdä vielä lisää, mitä voisi tehdä niin kuin paremmin ja missä voisi kehittyä. Mutta on se mun mielestä tosi tärkeä tunnistaa, että miten paljon se niin kuin epäonnistunut tilanne ja ne tunteet vaikuttaa sen lapsen niin kuin itsetuntoon ja siihen, mitä hän ajattelee itsestään urheilijana. Että jotenkin se pelikenttä on mieletön tunteiden näyttämö. Ja siellä pitäisi huomioida se, että jokainen on kuitenkin ainutlaatuinen yksilöllinen, että miten mä kohtaan just tämän lapsen. Toki pitää miettiä, että missä vielä kehittyä. Mutta yhä enemmän mä kehottaisin myös tarkastelemaan, että mikä meni hyvin ja mikä siinä oli sille lapselle tärkeää ja mitä se valmentaja näki siinä, kun se lapsi tsemppasi ja toipui niistä ehkä vastoinkäymisistä ja pystyi käsittelemään niitä hankaliakin tunteita siellä kentällä.
Miten vanhempi voi sitten tukea sitä lasta, joka itse on pettynyt vaikka omaan suoritukseensa? On mennyt pallo längistä läpi ja päähän ottaa ja kovasti.
Joo, no sehän on mahtava kokemus, että on pettynyt ja itse tunnistaa sen, että vitsi, että mua harmittaa. Mun mielestä vanhempi pysyy yhteydessä lapseen ja niin kuin kysyy lapselta ja on niin kuin herkästi aistimassa, että mitä tunteet se lapsi kokee. Ja sitten, että miten siitä pääsee eteenpäin. Se pettymys, ne epäonnistumiset, ne on mahtavia paikkoja, silloin opitaan. Mutta ei se lapsesta sillä hetkellä tunnu sille, että nyt mä opin tässä jotain, kun mä epäonnistun, vaan pikemminkin ottaa tosi paljon päähän. Mutta jotenkin niissä hetkissä me opitaan itsestämme ja toisistamme paljon. Käsitellä niitä tunteita, käsitellä sitä tilannetta ja miettiä, että mitä ehkä ensi kerralla sit voisi tehdä, että niinku onnistuisikin tai että lähtee vaan tsemppaa uudelleen. Urheiluhan on tätä. Pettymyksiä, epäonnistumisia ja niiden kautta taas me kasvetaan ja kehitytään.
Urheilussa kilpaillaan siitä, kuka tekee eniten maaleja, hyppää korkeimmalle, juoksee nopeiten, voimistelee virheettömimmin. Tästä johtuen kotijoukotkin lähtee helposti semmoiseen vertailuun mukaan. Olitko paras? Tsemppasitko? Entäs ne muut? Onko toisiin joukkue- tai seurakavereihin vertaaminen vaarallista?
Kyllä se mun mielestä on. Mun mielestä vanhemman tehtävä ei ole lähteä siihen vertaamaan omaa lasta toisiin tai puhua, miten ne toiset lapset suoriutuivat. Mun mielestä siinä pitää olla tosi tarkkana, että miten puhuu siitä joukkueesta, niistä joukkueen muista lapsista ja omasta lapsestaan. Ja vanhemman tehtävä ei ole missään nimessä tämä, vaan vanhemman tehtävä on nostaa esille niitä onnistumisia, iloita sen lapsen kanssa, auttaa lasta yli niistä pettymyksistä. Ennen kaikkea mun mielestä nämä asiat on kaikista tärkeimpiä. Vertaaminen tekee lapsen onnettomammaksi. Tai sitten, jos koko ajan boostaa omaa lasta, että vitsi sä olit hyvä ja miten se toinen ei onnistunut. Niin se kertoo aika paljon lapselle, että mä en ole ihan ok puhua toisista. Mikä ei ole hyvä.
Mutta lapset toisaalta itse myös tietää aika nopeasti oman paikkansa siinä ryhmässä.
Kyllä, lapsellehan on hirveän luontaista se kilpaileminen. Sehän on ihanaa, kun lapset luontaisesti haluaa kokeilla taitoja, kilpailla siellä ja huomaa. Toki he huomaa sen paikkansa siinä ryhmässä, mutta ei se ole vaarallista. Mutta se, että miten voi niitä toisia kannustaa, miten voi yhdessä sen joukkojen kanssa oppia. Että jokaisella on se oma roolinsa, jokainen on hyvä jossain. Ja se on ihan tosi mielenkiintoista, miten eri tahdissa nämä lapset kehittyy. Et muistan itsekin, kun pelasin koripalloa. Me, jotka oltiin pelattu monta vuotta, tuli uusia joukkoon. Miten nopeasti ne nappasi kiinni ja menikin meidän ohi. Että tavallaan niinku se, että jokainen tulee sillä omalla tahdillaan ja sitä täytyy kunnioittaa. Niinku tukee sitä omaa kehitystasoa jokaisessa lapsessa.
Mitä sun mielestä, Kaisa Vuorinen, urheiluharrastus opettaa lapselle?
Se opettaa ihan valtavasti. Se on mun mielestä jo niin arvokasta pääomaa, ihan mittaamatonta. No ennen kaikkea se opettaa pärjäämään ryhmässä. Se opettaa tekemään työtä yhdessä toisten kanssa, ylittämään itseään ja sitten tunnistaa niitä tunteita, toipuu niistä hankalistakin tunteista, epäonnistumisista, sosiaalisia taitoja ja sitä sinnikästä työn tekemistä ja sitä, että nautitaan myös sit niistä ilonhetkistä, kun onnistutaan, voitetaan ja niinku, tai tehdään maaleja, mitä ikin se onkaan. Se on ihan mielettömän niinku arvokasta pääomaa, mitä tuolla kentillä tapahtuu. Sen takia musta täytyisi enemmän tarkastella, että miksi siellä ollaan. Että ollaanko siellä voittoja varten vai sitä varten, että halutaan tukea lasten hyvinvointia, kehitystä ja sitä, että jokainen löytäisi itsestään niistä vahvuuksia ja sitä taituruutta eri saroilla.
Joskus tuntuu, että siellä ollaan sen takia, että saadaan suomalainen huippu-urheilu nousuun.
Toi on mainiota. Kuinka kohan monesta oikeasti tulee huippu-urheilu? Se on niin pieni murto-osa. Sen takia jotenkin kaikki se kasvu ja kehitys ja sen tukeminen ja se yhdessä niin kuin olon vahvistaminen onkin tärkeintä. Et harvasta meistä tai meidän lapsista valitettavasti tulee huippuja.
No, Suomen Palloliitolla on menossa hashtag kannusta mua -kampanja, jossa pyritään nostamaan esiin positiivista energiaa kentän laidalla. Positiivinen kannustus on tosi helppoa, kun lapset onnistuu ja ovat iloisia. Urheilu tarjoaa kuitenkin myös näitä oppimisen paikkoja häviön hetkellä.
miten kannattaisi kannustaa, kun vastustaja johtaa 3-0 ja näkee, että niitä pelaajia ottaa siellä kentällä tosi paljon päähän?
No ennen kaikkea kannustaa niitä pelaajia, jotka tekee siellä duunia, puolustaa, tsemppaa, taistelee, jotenkin pureutua siihen ja antaa sieltä sitä niin kuin rytmikästä kannustusta. Se on musta niin kuin kaikista tärkeintä. Ei se mitään vaikka olla häviöllä. Se tilanne voi muuttua, mutta ennen kaikkea tulee se kokemus, että mä oon tehnyt parhaani ja toi äiti, toi isä se kannusti mua. Se on ihana, kun itsekin kannustaa kentällä, kun huomaa, että miten ne pienetkin lapset katsoo, että kuka tuolla huusi mulle, kenen äitiköhän toi oli. Että kyllä ne jää mieleen, ne kannustuksen sanat. Se on tärkeintä.
Tsemppiä tuntuu vähän sellaiselta laimeelta kannustukselta. Mitä ne on ne kannustussanat, Kaisa Vuorinen?
No, onko tsemppi laimea sana? Mun mielestä se on mahtava sana. Eikä just silleen, että kun huomaa, että joku taistelee. Mä just viime viikonloppuun katsoin mun pojan joukkueen peliä. Siellä semmoiset pienet pojat, miten ne niinku oli sinnikkäitä ja ponnisteli ja nojasi siihen toiseen ja jotenkin ylitti itseään musta niin hetkiin, niin että vau, mitä taistelua ja upeata työtä. Ja miten sä noin sinnikkäästi jaksoitkin puolustaa, vaikka toinen oli sua 2 metriä isompi suurin piirtein. Että jotenkin poimii niitä pieniä juttuja. Koskaan ei voi varmaan kannustaa liikaa, kun tekee sen ilolla ja riemulla ja jotenkin niin kuin siihen tekemiseen. Ei missään nimessä persoonaan, vaan siihen tekemiseen, siihen yrittämiseen.
Miten lapsille sit voisi opettaa itse sen oman joukkueen tsemppaamista, joukkuepeliä, ryhmätyötaitoja, sitä sosiaalista pääomaa, mitä se joukkuepeli nimenomaan tuo? Että tsempataan niitä omia joukkuekavereita myös.
Voi että, miten tärkeää. Se on musta mahtavaa katsoa kentällä, että miten ne niinku lapset toisiaan niin kuin vetää yläfemmoja, menee kannustaa, nostaa, vetää maasta ylös. Että tavallaan ehkä kotona just, kun lähtee pelistä, niin ei siinä matkalla heti rupea, että mitä muut maalia teit ja mitä tapahtui ja hirveästi spekuloimaan. Mä kysyisin just niitä, että mä näin, että sä kannustit toista ja huomasit sä, miten se toinen niin kuin tsemppasi sitä toista. Jotenkin niin nostaisi niitä asioita, mitkä on arvokkaita ja tärkeitä ja tutkisi sitä niitä hetkiä, kun ne lapset oikeasti toisiaan kannustanut. Mun mielestä ne tekee sitä tosi paljon, sitä on ihana katsoa siellä peleissä.
Kaisa Vuorinen, millainen äiti sä olet itse kentän laidalla?
Tuo on ihan hyvä kysymys. Mä oon itse ollut siis urheilussa kohtuullisen hyvä ja mä oon ihan järjettömän kilpailuhenkinen. Mä joudun oikeasti tarkastelemaan itseäni siellä kentän laidalla ja niin kuin olemaan, hillitsemään itseäni ja oikeasti antaa sen lapsen olla semmoinen kuin se on ja että se tekee parhaansa. Ja mulla on ollut tässä kasvun paikka. Mä oon itse valmentanut mun tytön joukkueessa ja joutunut niin kuin oikeasti tutkimaan sitä, että se kilpailullisuus minussa pyrkii välillä esiin, mutta sen tunnistaminen, että okei, nyt musta tuntuu tältä, mutta mä annan sen lapsen tehdä näiden lasten harrastaa, enkä lähde sinne oikeasti se voittaminen edellä. Mä saan toteuttaa sen sitten omissa lajeissani ihan tarpeeksi.
Näin totesi kasvatustieteilijä Kaisa Vuorinen. Entä sitten urheilevat lapset itse? Miten heidän mielestään kentän laidalla pitäisi kannustaa?
No, kannustaa silleen kivasti, että ei niinku häiritse pelaajia ja silleen. No, tsemppiä, hyvä. Sä voitat, tsemppiä. Nyt, tee maali, hyvä. Juokse ihan täysiä.
Jotain tommoista.
Pappu, kun se huutetaan aina tykki yläkulmaa, niin se on ihan kivaa kyllä. Se on kiva, kun huutaa silleen seuran nimen. Nimiä monta kertaa peräkkäin ja silleen taputtaa jotenkin silleen ja huutaa. Jos joku tekee hyvin, niin voi huutaa vaikka hyvä ja sen nimi sitten.
Mitä sä et sit haluaisi kuulla?
Hyvä rakas! Hyvä! Tsemppiä! Hyvä rakas! Sä voitat! Hyvä! Hyvä rakas! Hyvä söpö pupuliini! Hyvä!
Tipunen. Koska se olisi ehkä vähän noloa.
Yle Puhe.
Näin totesivat Tiinan toimittaja Tiina Lundberg, omat lapset Sofia ja Anton. Ja mä toivon Tiina, että nyt, mä en tiedä oliko tässä niin kuin jotain sellaista viitettä siitä, että millainen Tiina siellä kentän laidalla on, mutta ehkä Tiina
Tipuliinit ja pupuliinit voi jättää pois.
Joo, otan nyt vähän opiksis tosta. Mutta siis tosiaan kannustan mua näkyy sosiaalisessa mediassa, koska Palloliitolla on meneillään Hyvän mielen kampanja, jossa jätään yhdessä hyvää futisfiilistä. Kannustan mua tunnistella, siis hashtag kannustan mua, ja tällä pyritään tekemään kannustamisesta vuoden iloisin ja suurin futisilmiö. Mutta nostossa ollaan oltu tänään muutoin kuin tämän liikunnan osalta niin maakuntaruuissa. Meillä Modernia maakuntaruokaa kirjan kirjoittana.
Niin periaatteessa me ollaan kannustettu tänään siis maakuntaruokia, jos tuossa puhuttiin nyt liikunnasta.
Ja mä oon niin iloinen siitä, että kun mä aloitin vähän epäillen tämän, että maakuntaruuat, niihin liittyy sellaisia ehkä vähän ikäviäkin ajatuksia, niin mun täytyy sanoa, että mulla on nyt tässä 11 jälkeen täysin uusi kuva modernista maakuntaruuasta ja niin on iloinen, että pian rupean tekemään jotain en tiedä vielä mitä, mutta jotain mä rupean tekemään.
Niin, mieti, sä saat unohtaa kaikki Italian alueiden maakuntien ruuat Toskaanat, vaan voidaan palata takaisin ne omaan kotimaahan.
Kyllä. Mutta siis studiossa meillä modernia maakuntaruokaa kirjan kirjoittanut Juuli Hakkarainen. Eikö kirja muuten eilen, Juuli, tullut ulos?
Painosta, joo.
Yes.
Ja se on ennakkotilattavissa tuolla satokausikalenteri.fi.
Mahtavaa. ja sen lisäksi täällä on myös Martta. Arja Hopsu Neuvonen, joka on leipäreseptejäkin tuohon. Miten Arja, kirja on antanut, miten Arja nyt maakuntaruuat tullaan sitten Marttojen osalta tulevaisuudessa nostaa esiin?
Martta täyttää 2 vuoden päästä, eli 2019, niin 120 vuotta. Ja silloin me otamme nämä Juulinkin hienot uuden tyyppiset maakuntaruuat ihan käyttöön. Pidämme eri puolilla Suomea niin tämmöisen maakuntaruokapitoja, mutta teemme varmaankin niin, että otamme vaikka sinne savolaiseen pöytään, niin katamme vähän tämmöisen niin kuin Suomi-kartan. Otamme sinne vähän varsinais-suomalaista maakuntaruokaa ja teemme tämmöisen makumatkan sitten suomalaiseen ruokakulttuuriin. 2019.
Mahtava 2019 ehkä maakuntaruokien vuosi viimeistään, mutta nyt se on jo hyvällä alulla, kun
ollaan
saatu kirja.
Kyllä.
Mutta siis se, mikä on tärkeässä roolissa tällaisten erilaisten asioiden esinnostamissa on televisio. Eilen muuten alkoi Twin Peaks, tai saatiin uudet jaksot nähty HBO Nordicilta, ja innostuneet ihmiset on nyt seurannut siellä sitä esimerkiksi, että onko agentti Dale Cooper jälleen kahvikuppinsa ääressä, ja miten hän sitä kehuu. Se on esimerkiksi yksi sellainen ruoka, joka tulee mieleen tuolta. Tai juoma, mikä tulee mieleen TVn puolelta, ja kuulemma kahvi on jonkinlaisessa roolissa jälleen tässä uudessa. Mä en ole nähnyt, mutta kovin tällaista annettiin ymmärtää.
Mä en nähnyt koko sarjaa, mutta Gilmoren tyttärissäkin kyllä se kahvi nousi niin suureen rooliin, että sitä joskus sen takia aloin itsekin hörppimään. Mutta nostan kiitokset tänä päivänä. Ne lähtee Kaunotar ja Kulkuri -elokuvalle tälle Disneyn piirretylle, joka teki ehkä tästä sotkuisesta spagettiruuasta jollain tavalla romanttisen.
Toivotaan, että televisio nostaisi myös maakuntaruuat. Me tehtiin tähän nyt tällainen päänavaus nostossa. Kiitos meidän vieraat Arja Hopsu Neuvonen ja Juuli Hakkarainen, että pääsitte mukaan lähetykseen.
Kiitos.